สารอาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกนามคนที่แบกหามลุยน้ำลุยโคลนคนที่สรรสร้างจากป่าเป็น
หนาวเหน็บเจ็บใจให้ร้ายนานาที่วาวาเวชาวคำจำเจเร่ไปให้คนเดินตามทุกจ้างข้าวเขาเหมือนเงาเรื่องรามฝังน้ำฝังร่างอยู่กลางแผ่นดิน
สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีนะคะในรายการเสียงคนทำทางนะคะทางสถานีวิทยุสามารถรับฟังกันได้นะคะผ่าน www.thaipbs นะคะ radio.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เราเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้แบบยังอ่านไม่ค่อยคล่องนะในส่วนของมือถือนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะในส่วน Thai PBS หรือว่าระบบของ Android นะคะก็ Thai PBS ระบบ iOS ก็เป็นแอปพลิเคชันพอดแคสต์นะคะเพื่อที่จะรับฟังวิทยุของเราย้อนหลังได้นะคะสถานีวิทยุนี้สามารถที่จะเปิดย้อนหลังไปฟังเรื่องราวต่างๆที่ดิฉันเนี่ยได้นำมาฝากท่านผู้ฟังได้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายการเสียงคนทำทางนะคะก็เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องของสิทธิแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแรงงานในระบบนะคะแรงงานนอกระบบหรือแรงงานข้ามชาติเนี่ยเราก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ชีวิตของพวกเขานะคะไม่ว่าจะทุกข์สุขเรามีเสียงของเขามาให้ท่านผู้ฟังรับฟังหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานในส่วนของกับแรงงานกลุ่มต่างๆเนี่ยค่ะคนทำงานซึ่งจะเป็นคนที่เหมือนกับทำในเรื่องข้อมูลก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเรื่องราวของตัวของเขาเองนะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยดิฉันก็จะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันนำมาสู่ท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนนะคะร่วมแลกเปลี่ยนกันได้นะคะพูดคุยกันในทาง Facebook นะคะ .com นะคะ www.facebook.com หรือว่า Thai PBS Radio Fan นะคะ เรื่องราวของท่านผู้ฟังที่อยากจะคิดว่าอยากจะนำให้สื่อสารออกมาหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารพูดคุยกันมาได้เลยนะคะผลของสิ่งที่ท่านพูดคุยมาเนี่ยเราถ้าเกิดมีช่วงเวลาก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ผ่านเรื่องของการไปลงประชามติกันแล้วนะคะซึ่งดิฉันเองเนี่ยรายการก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ว่าก็ชวนนะคะว่าฟังรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปลงประชามติด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่1สิทธิ์1เสียงที่เราคิดว่าเราควรจะต้องใช้ถึงแม้ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรับหรือไม่รับก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์นั้นเพื่อที่จะแสดงให้จุดยืนให้กับทางรัฐบาลหรือว่าสังคมได้เห็นว่าเราต้องการอย่างไรนะคะถึงแม้ว่าในส่วนผลการลงประชามติเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่2559เนี่ยผลเท่ากับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ผ่านแล้วนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะคะในปี2560อันนี้ก็เราก็ตั้งตารอเพื่อที่จะใช้สิทธิ์อีกครั้งนึงในการที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะคะแต่ว่าแม้นว่ามันจะมีบางส่วนที่บอกว่าสว.สามารถเสนอชื่อคนนอกได้ก็แล้วแต่หรือว่าเสนอคนอื่นเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะบริหารประเทศของเราได้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์เพื่อที่จะยืนยันอะไรบางอย่างนะคะถ้าเราต้องการคนนอกเราก็บอกว่าเนี่ยสิ่งนี้ก็คือเป็นความต้องการของเราแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่ต้องการคนนอกเข้ามาเราก็คิดว่าเราก็ต้องเลือกนะคะในส่วนนี้เองแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นกันเข้าไปนะคะคือวันนี้ดิฉันเองก็ได้นำสิ่งที่คิดว่าเป็นเสียงของผู้นำแรงงานนะคะที่พูดถึงเรื่องของหลังการผ่านลงมติลงประชามตินะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพ.ศ.ฉบับของนายมีชัยฤชุพันธ์นะคะเมื่อวันที่7เนี่ยก็มีผู้นำแรงงานนะคะได้มาพูดถึงเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งดิฉันเนี่ยมาดูก่อนนะคะว่าในส่วนของคนที่คิดว่าในส่วนของ23จังหวัดใช่ไหมคะที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยในส่วนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนของ23จังหวัดที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ในส่วนของอะไรนะในส่วนของคำถามพ่วงนั้นด้วยนะคะคำถามพ่วงหรือคำถามเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แสดงความคิดเห็นไปว่าเราไม่รับในส่วนนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ23จังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือรับนะคะที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้ประชาธิปไตยเดินต่อใช่ไหมคะเขาใช้คำแบบนั้นว่าประชาธิปไตยเดินต่อจะได้เข้าหมวดของการเลือกตั้งท่านมีชัยฤชุพันธ์เองเนี่ยประธานร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะที่ได้รับความเห็นชอบของประชาชนเนี่ยก็ในการเลือกตั้งก็จะจัดในส่วนของปี2560นะคะซึ่งอีกประมาณ 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยร่างกฎหมายลูกนะคะประกอบรัฐธรรมนูญก็ต้องออกมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยกระบวนการแรงงานเนี่ยเขาก็มีการเสนอในส่วนของกฎหมายลูกเหมือนกันนะคะซึ่งคุณชาลีลอยสูงเนี่ยรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยได้กล่าวหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านนะคะว่าถึงแม้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ได้ทำให้คือร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้ทำให้ชีวิตของแรงงานเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่ก็คุณชาลีลอยสูงก็พูดถึงประเด็นอย่างนี้เลยนะคะว่าด้วยเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนของข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยหรือว่ากระบวนการแรงงานเลยนะคะหรือว่าความเป็นตัวแทนของเจ้าของประเด็นเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปมีเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยนะคะแล้วก็ในความสำคัญของผู้ใช้แรงงานก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานในการที่ไม่มีการกำหนดในเรื่องของสิทธิแรงงานเอาไว้เลยนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีเขียนเอาไว้ก็แปะไว้ในหมวดของสังคมเท่านั้นเองแรงงานก็เขียนเอาไว้กว้างๆอีกนะคะว่าจะดูแลเรื่องของการปฏิรูปแรงงานซึ่งทางสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเนี่ยค่ะหรือว่าสปท.เนี่ยก็ได้มีการประสานกับในส่วนของขบวนการแรงงานเพื่อขอข้อเสนอของเพื่อทำข้อเสนอร่วมกันนะครับในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยปฏิรูปประเทศนะคะมีประเด็นการปฏิรูปแรงงานนะคะเข้าไปตรงนั้นด้วยซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยเขามีในส่วนของมาตรา20เนี่ย ก็ว่าด้วยการปฏิรูปแรงงานเลยนะคะเพื่อที่จะให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศแล้วก็มีทักษะสามารถแข่งขันในระดับโลกในระดับสากลได้นะคะซึ่งก็ตามแนวทางดังต่อไปนี้นะคะก็มีในส่วนของตากฎหมายเพื่อกำหนดกลไกเพื่อรองรับเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานนะคะลูกจ้างหรือนายจ้างในการสมาคมการรวมตัวแล้วก็การร่วมเจรจาต่อรองนะคะให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่1 นะคะส่วนข้อที่2เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการสนับสนุนนะคะตั้งธนาคารแรงงานนะคะเพื่อกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเพื่อเป็นกองทุนสถาบันการเงินของผู้ใช้แรงงานในการส่งเสริมการออมนะคะและการพัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้แรงงานและการจัดจ้างที่สามารถเข้าถึงแรงงานได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะคะในส่วนข้อที่3เองเนี่ยก็เรื่องของการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมนะคะและศาลแรงงานโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีระบบที่จะช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วก็คดีต่อลูกจ้างนะคะอันนี้ก็ควรจะมีตุลาการศาลแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญนะคะโดยเฉพาะและก็มีเรื่องของบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากศาลแรงงานเนี่ยเป็นศาลที่เฉพาะนะคะในการที่จะรับเรื่องราวฟ้องร้องหรือว่าของผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะกับจึงซึ่งมันปัจจุบันเนี่ยเขาพูดถึงว่ามันเป็นศาลที่ค่อนข้างคือเป็นศาลที่ค่อนข้างใช้เวลายาวนานที่จะถึงความยุติธรรมนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการที่ปฏิรูปศาลเนี่ยของแรงงานเขาก็เลยเสนอมานานแล้วนะคะในการที่จะควรที่จะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของศาลแรงงานนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอข้อที่3ของเขานะคะในส่วนของการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาตินะคะเป็นศูนย์ครบวงจรนะคะจุดเดียวในท้องที่ที่ติดกับบริเวณเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแรงงานข้ามชาติที่ค่อนข้างเราก็พูดถึงว่ามันมีปัญหาเรื่องของการขึ้นทะเบียนใช้เวลาค่อนข้างนานพี่น้องต้องแบบเดินทางไปไกลมากอันนี้ก็มีการพูดถึงด้วยนี่จริงๆแล้วเนี่ยแม้นว่าเราบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะมองแค่ในส่วนของอะไรนะคะแค่คนในประเทศแต่ว่ามันก็คือคนในประเทศทั้งหมดแม้ว่าแรงงานข้ามชาติก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มาทำงานในประเทศไทยมาสร้างความเจริญฉะนั้นในการดูแลก็ควรจะต้องมีนะคะข้อที่5นะคะก็พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมนะคะทักษะและการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยนะคะทุกระดับนะคะแล้วก็ในทุกสาขาเพื่อยกระดับรายได้และสามารถแข่งขันตลาดแรงงานสากลได้นะคะแล้วก็ให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมทักษะและการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอข้อที่5นะคะแล้วก็ข้อที่6เนี่ยก็เรื่องของการปรับแนวคิดนะคะและในส่วนความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานของประเทศนะคะให้ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์นะคะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็เรื่องของการแยกเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำนะคะจ้างประจำปีนะคะหรือเพื่อที่จะให้เกิดความไม่ให้เกิดความสับสนนะคะว่าเกี่ยวกับแนวคิดว่าเรื่องค่าจ้างเป็นยังไงนะคะในส่วนของวิธีการปฏิบัติหรือว่าหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในอดีตเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดอันนี้ก็คือเวลาพูดถึงการปรับขึ้นค่าจ้างของคนงานเราก็มักจะโดนว่าค่าของชีพขึ้นเปล่ามันสูงขึ้นอะไรเงี้ยบางที่นะคะบางคนก็แสดงความคิดเห็นขนาดว่าคนงานได้300บาทเนี่ยพอแล้วไม่ต้องได้เพิ่มมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยนะคะทำให้ค่าครองชีพมันสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูความเป็นจริงกันว่าไอ้ค่าครองชีพที่มันปรับสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูเพื่อความเป็นธรรมนะคะในส่วนของข้อที่7เนี่ยก็พูดถึงการกระจัดเงื่อนไขนะคะกฎเกณฑ์การปฏิบัตินะทางด้านแรงงานที่มีลักษณะของการเข้าข่ายค้ามนุษย์นะคะอันนี้ก็มีการพูดถึงอยู่นะคะในส่วนนี้เองนะคะก็ปรับปรุงนะคะระบบกลไกการแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง ต่างด้าวหรือว่าแรงงานข้ามชาตินะคะที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการที่มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าอาจจะขาดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบราชการที่ในการที่จะช่วยดูแลนะคะทำให้เกิดปัญหาของการนำเข้าแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากหรือแม้กระทั่งในส่วนของการอพยพของพี่น้องนะคะ เพื่อนบ้านของเราที่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆก็ไม่ต่างกับในส่วนของเราเองที่ต้องการไปทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อที่ได้ค่าจ้างค่อนข้างสูงที่จะสูงมากกว่าในส่วนของประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีชีวิตค่อนข้างคล้ายกันนะคะในส่วนของข้อที่8เนี่ยซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการแก้ เพิ่มเติมกฎหมายนะคะกฎหมายกฎแล้วก็ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานให้สอดคล้องนะคะกับประเทศในภาวะการปัจจุบันนะคะโดยที่ให้มีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบด้วยนะคะซึ่งไม่ได้พูดแต่ในเพราะในระบบอย่างเดียวนะคะนอกระบบด้วยนอกระบบมีตั้ง24ล้านคนนะคะซึ่งตรงนี้เองนะเป็นคนที่จำนวนมากนะคะในประเทศของเราที่ต้องได้รับการดูแลซึ่งจริงๆแล้วมันถูกละเลยในการที่จะเข้าไปดูแลในส่วนของแรงงานนอกระบบเพราะว่าเราบอกเขาว่าในส่วนของแรงงานนอกระบบเองเนี่ยเราไม่ค่อยได้สัมผัสกับเขาว่าเขาเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่มีนายจ้างใช่ไหมคะประกอบอาชีพอิสระแต่จริงๆแล้วเขากลับไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐในการดูแลเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ผ่านแล้วไหนๆก็อย่าลืมนะคะพวกคนจนก็ไปขึ้นทะเบียนกันนะคะค่ะก็เป็นการที่จะพูดถึงสวัสดิการในครั้งหน้าที่มันจะได้เพิ่มมากขึ้นว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยอนุกรรมาธิการแรงงานไอ้ก็อนุกรรมาธิการของในส่วนของสพท.เองเนี่ยก็ได้เสนอนะคะเพื่อที่จะทำเป็นกฎหมายลูกนะคะรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อที่จะต้องมารับฟังความคิดเห็นกับผู้ใช้แรงงานหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามนะของคุณชาลีด้วยนะคะว่าคือคุณเนี่ยพอมันแก้มันปรับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณควรจะต้องหาแนวทางการมีส่วนร่วมกับแรงงานไหมคือให้แรงงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะการทำประชามติของร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความคิดเห็นหรือว่าได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะซึ่งแรงงานก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นด้วยนะคะว่าไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าความต้องการของเขานั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดว่ารัฐเองก็ต้องมองนะคะว่าชนคนที่แบบเหมือนกับว่าเขาเองเขามีผลกระทบแล้วก็มีส่วนได้เสียกับกฎหมายนั้นๆเนี่ยในการเอามาบริหารบ้านเมืองหรือบริหารประเทศหรือว่าแม้กระทั่งเอามาคุ้มครองบอกว่าคุ้มครองแรงงานหรือว่าดูแลแรงงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแลยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ฟังเขาเลยว่าเขาที่ต้องการการดูแลแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะว่าแรงงานเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมกับในส่วนนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการก็ได้นะคะว่ามันอาจจะเป็นแทนว่าจะไปคุ้มครองมันอาจจะเป็นควบคุมป่ะดูแลอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบอึดอัดนะคะรู้สึกแบบไม่มีส่วนร่วมตรงนั้นมันก็ทำให้เกิดการแรงต้านกันเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าควรจะต้องมาช่วยกันดูนะคะในส่วนนี้เองนะคะประเด็นของการละเมิดสิทธิแรงงานที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการเลิกจ้างใช่ไหมคะหรือว่าใช้โครงการสมัครใจลาออกแล้วแต่เนี่ยภายใต้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเหมือนกันเมื่อคนงานเนี่ยลุกขึ้นมาชุมนุมนะคะหรือว่ารวมตัวกันในการที่จะเรียกร้องให้รัฐหรือว่าในส่วนของนายจ้าง เข้ามาดูแลหรือว่ามารับผิดชอบนะคะหรือว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่เสรีภาพเต็มที่ซึ่งเขามองว่าในการที่ประชามติร่างรัฐธรรมนูญผ่านแล้วเนี่ยไอ้สิทธิต่างๆที่เรียกร้องเธอพูดถึงว่าพรบ.ชุมนุมเองเนี่ยก็พูดถึงว่าการชุมนุมเรียกร้องในด้านสิทธิแรงงานสามารถทำได้แต่ว่าปัญหาที่เราเห็นมันคือทำไม่ได้นะคะก็คือว่ามันก็ยังมีปัญหาว่าในส่วนของภาครัฐเองก็เข้าไปควบคุมนะคะหรือว่าไปเรียกเข้ามาคนงานมาคุยซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้เกิดเสียงกระแสหลายอย่างในการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะชุมนุมได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ ที่คนงานรู้สึกนะคะในส่วนของผู้นำแรงงานก็มีการสะท้อนออกมานะคะซึ่งคุณเสี่ยจำปาทองนะคะในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์สหพันธ์แรงงานสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้พูดถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติเหมือนกันนะคะว่าไอ้การบังคับการที่จะมาบังคับใช้ในเร็วๆนี้มันก็เป็นความคิดที่คิดว่าไม่ได้ช่วยในการที่จะดูแลเรื่องของสิทธิแรงงานเลยนะคะคือในส่วนของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันบางอันมันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสิทธิแรงงานเช่นสิทธิในการรวมตัวเสรีภาพในการรวมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าอาจจะบอกพูดเป็นกว้างๆเอาไว้แล้วก็ไปกำหนดในกฎหมายลูกอย่างที่ดิฉันพูดถึงไปตะกี้นะคะว่ามีประมาณ8ข้อนะคะในมาตรา20เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของสิทธิแรงงานเอาไว้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องไปเขียนนะคะกำหนดในกฎหมายลูกนะคะเพื่อที่จะบังคับใช้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของผู้นำแรงงานเนี่ย โทษทีนะคะก็คือผู้นำแรงงานเองก็พยายามพูดถึงเรื่องประเด็นนี้เหมือนกันว่าไอ้รัฐธรรมนูญดีๆที่มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้มีกฎหมายลูกออกมาบังคับใช้ได้นะคะในส่วนของการห้ามชุมนุมนะคะหรือว่ามีกรณีเรื่องของการคุกคามนะคะในส่วนของมาตรา44ที่ประกาศโดยคณะรักษาความสงบเนี่ยแห่งชาติหรือว่าคสช.เนี่ยก็ทำให้ทหารเนี่ยเข้าไปในส่วนของพื้นที่ของคนงานนะคะในหลายพื้นที่ที่เขามีการยื่นข้อเรียกร้องนะคะหรือว่าเริ่มมีการเจรจาต่อรองหรือว่าแม้กระทั่งในการที่เขาแบบชี้แจงหรือว่าชุมนุมกันเนี่ยก็จะมีในส่วนของพี่ๆทหารนะคะเข้าไปดูแลใช้คำว่าดูแลนะคะเพราะว่ารัฐเองใช้คำว่าดูแล เขาไม่ได้ใช้คำว่าควบคุมสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบต้องใช้แบบนั้นนะคะนี่ก็เข้าไปควบเขาแต่ว่าคุณเซียเนี่ยก็พูดถึงว่าทหารนี่เข้าไปควบคุมเลยนะคะโดยอ้างว่ามาดูแลเนี่ยแหละค่ะก็เป็นประเด็นของคุณเซียจะพูดถึงว่าถามว่าในการแก้ไขปัญหานะคะในทุนที่เอาเปรียบหรือว่าในจ้างที่เอาเปรียบคนงานเนี่ยหรือว่าทุกซึ่งถือว่าเป็นผู้ทุกข์ยากเนี่ยมันได้ลงมีการแก้ไขตรงนี้บ้างไหมหรือว่าเข้าไปดูบ้างไหมหรือว่าเราไปดูแต่ในส่วนของลูกจ้างนะคะซึ่งมองว่าไอ้พวกนี้เป็นคนส่วนใหญ่เนาะเข้ามามีเสียงโวกเวกอะไรเงี้ยใช้เครื่องเสียงก็ต้องห้ามเกิน4ทุ่มอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าห้ามใช้เครื่องเสียงไปเลยในบางพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะการดูแลเรื่องสิทธิแรงงานนะคะเรื่องของทั้งประกันสังคมการคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานคือแรงงานเองเนี่ยก็มีกฎหมายเฉพาะของเขาในการที่จะเข้ามาดูแลนะคะแต่ว่ากติกาใหม่หรือว่ากติการัฐธรรมนูญเนี่ยที่เรียกว่าเป็นกติกาใหญ่นะคะซึ่งเป็นกติกาใหม่ที่เข้ามาดูแลประชาชนทุกคนนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่แรงงานเนี่ยในการชุมนุมก็แล้วแต่หรือว่าในการที่จะดูแลเรื่องสิทธิต่างๆนะคะของชุมชนของประชาชนก็ดูว่าจะเป็นแนวคิดของการที่จะรักษาความสงบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเรื่องของกฎหมายที่มาละเมิดสิทธิ์นะคะในการใช้สิทธิของแรงงานหรือประชาชนด้วยหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประเด็นคำถามที่คุณเสียเนี่ยก็ฝากถามมานะคะแล้วก็ประเด็นของรัฐบาลคสช.ก็ไม่ควรลืมเรื่องของคะแนนคนที่ไม่รับร่างด้วยนะคะเพราะว่าคนไม่รับร่างเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากซึ่งคนไม่รับร่างเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างที่คนที่เขาพูดถึงว่าเอ๊ะคนไม่รับร่างเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยคือเขาแบบนอนหลับพับสิทธิ์เหมือนกับเลือกตั้งไม่มีเงินก็เลยไม่ออกมาแต่ว่ามันอาจจะเป็นอารยะขัดขืนก็ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณเสียเขาพูดถึงไว้นะคะก็เดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้านี่ก็จะมีเสียงของผู้นำแรงงานหญิงเนี่ยเข้ามาร่วมคุยด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ
ศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกนามคนที่แบกหามลุยน้ำลุยโคลนคนที่สรรสร้างจากป่าเป็นเมืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อ
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกและถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
พบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันวาสนาลำดีนะคะในรายการเสียงคนตำทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของประชามติใช่ไหมคะในช่วงแรกก็ได้มีการพูดถึงนะคะในเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้มีเสียงของผู้นำแรงงาน2ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชาลีลอยสูงกับคุณเสี่ยจำปาทองนะคะในส่วนของสหพันธ์สิงห์ทอด้วยแล้วก็ส่วนนี้เองดิฉันก็ยังได้คุยในส่วนของสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ด้วยนะคะในส่วนของคุณสาวิตแก้วหวานนะคะได้พูดถึงไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมของแรงงานเข้าไปเลยนะคะก็ไม่ได้ร่างนะคะในส่วนของแรงงานนี่ก็ไม่ได้ร่างกฎหมายฉบับนี้การมาบังคับใช้หรือว่าการที่ผ่านประชามติมาเนี่ยก็ถือว่าก็ยอมรับนะคะยอมรับว่ามันผ่านโดยคนส่วนเสียงของคนส่วนใหญ่แต่ว่าการที่รัฐธรรมนูญผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาคิดดูว่าในส่วนของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเป็นอย่างไรบ้างก็ในส่วนของปี40เองหรือปี50เองที่ผ่านมาที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญดีที่สุดเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอเขียนไปแล้วเนี่ยกฎหมายแม่เนี่ยบังคับใช้แต่ว่ากฎหมายลูกเนี่ยก็ยังไม่ออกนะคะแกก็พูดหนึ่งถึงในส่วนนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแรงงานก็ควรจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อที่จะได้กำหนดบทบาทของการดูแลนะคะของแรงงานซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เมื่อแรงงานต้องคือแรงงานเองก็ต้องมีพลังมากขึ้นนะคะที่แกพูดถึงนะคะในส่วนของคุณสาวิทย์นะคะแล้วก็รัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรก็ ก็แล้วแต่นะคะการบังคับใช้หรือว่ากฎหมายเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติไปเพราะมันเป็นกฎหมายแม่ไม่ดีลูกก็อาจจะออกมาไม่ดีก็ได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแรงงานต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะร่างกฎหมายลูกกฎหมายลูกเพื่อที่จะออกมานะคะซึ่งดิฉันก็ได้พูดถึงเรื่องของอนุกรรมาธิการนะคะในส่วนของสปท.เนี่ยก็ได้มีการทำกฎหมายลูกประมาณ8ข้อไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสรีที่ต้องพูดเรื่องของปฏิรูปด้านแรงงานนะคะในมาตรา20เนี่ยเอาไว้เพื่อปฏิรูปด้านแรงงานเพื่อผู้ใช้แรงงานนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศเลยนะคะแล้วก็มีทักษะความสามารถที่แข่งขันในระดับสากลได้อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นหัวข้อหลักนะคะซึ่งเขียนไว้กว้างๆนะคะซึ่งเขาจะกำหนดมาประมาณ8ข้อไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาคุยมาฟังในส่วนของผู้นำแรงงานในเป็นผู้นำแรงงานหญิงนะคะคุณธนพรวิจันทร์ซึ่งเป็นประธานนะคะกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงนะคะอันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะคะที่ขึ้นมาเป็นผู้นำสวัสดีค่ะคุณธนพรคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะในประชามติผ่านไปเมื่อวันที่7นะคะสิงหาที่ผ่านมานี่คนไปใช้สิทธิ์ก็อาจจะมีเยอะแต่ว่าในส่วนของคนไม่ใช้สิทธิ์อีกก็มีอีกเยอะใช่ไหมคะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากให้ไหมนะคะขอเรียกไหมเนาะไหมพูดถึงเรื่องของแรงงานนะคะในความรู้สึกของร่างที่มันผ่านมาเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านประชามติไปเนี่ยมันแรงงานจะได้อะไรหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็เอาเบื้องต้นก่อนนะกระบวนการเอาที่มาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคือกระบวนการแรงงานเนี่ยคือเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปพูดคุยประเด็นนะในเรื่องที่จะกำหนดในรัฐธรรมนูญอันนี้มันขาดการมีส่วนร่วมตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว
ค่ะ
แล้วก็มันมีหลายประเด็นที่แม้แต่องค์กรแรงงานได้นำเสนอให้บรรจุในรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยค่ะเรานำเสนอแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปนะนี่มันก็มีความชัดเจนแล้วว่ารัฐธรรมนูญชุดนี้ก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของขบวนการแรงงานหรือว่าของคนงานสักเท่าไหร่นะหรือว่าของพี่น้องภาคประชาชนที่ไม่มีโอกาสในสังคมอย่างเงี้ยก็จะเห็นน้อยมากนะคะ
พอดีคุยกับผู้นำแรงงานมา3ท่านนี้ก็จะพูดว่าไม่ทำให้ชีวิตคนงานดีขึ้นจริงไหมคะ
อันนี้ชัดเจนนะคะว่าคือเวลาเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญมันต้องกินได้ถูกไหมคะมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญแบบว่าแค่หมึกไปเปื้อนกระดาษแล้วบอกว่ารัฐธรรมนูญแต่วันนี้สิ่งต่างๆที่กระบวนการรายงานเราได้เจออยู่เนี่ยการละเมิดสิทธิต่างๆหรืออะไรต่างๆเหล่านี้กฎหมายเนี่ยนะคะหรือที่ออกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายลูกอะไรต่างๆเหล่านี
้
ก็ไม่ได้ให้สิทธิ์กับลูกจ้างนะถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยที่รัฐธรรมนูญที่ออกมาหรือกฎหมายลูกที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านๆมาเราก็จะเห็นว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยก็จะเปิดช่องว่างให้กับทุนซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งรัฐธรรมนูญลืมมองไปหรือเปล่าว่าเวลาพูดเรื่องทุนเนี่ยมันมีเรื่องของแรงงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุนด้วยใช่ไหมคะในกระบวนการผลิตในอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันต้องมองสิ่งนี้ด้วยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันกฎหมายนะเรื่องแม้แต่เรื่องของอนุสัญญาใช่ไหมรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเรื่องของการรับรองอะไรอนุสัญญาระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานก็ไม่ได้ถูกรับรองนะจากรัฐบาลหลายรัฐบาลมาแล้วในเรื่องสิทธิการรวมตัวการเจรจาต่อรองซึ่งมันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเนี่ยนะคะที่มันเป็นอะไรนะมันจะเป็นกระบวนการที่ทำให้องค์กรแรงงานหรือว่าคนงานเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมอันนี้มันไม่ได้พูดถึงเลยนะคะแต่จะเน้นไปเรื่องของการอะไรนโยบายที่เกี่ยวกับให้สิทธิกับทุนมากเกินไปเนี่ย
เรื่องของการสิทธิในการขั้นพื้นฐานในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อรองเพื่อเป็นอำนาจคือเราไม่มีกำลังทรัพย์เนาะไม่มีมีแต่กำลังคนหรือว่าสมองก็มีแต่ว่าส่วนนี้เองเนี่ยมันอำนาจการต่อรองเนี่ยคือนายจ้างมีทุนมีพลังค่อนข้างเยอะมากมีทั้งที่ปรึกษามากมายเนาะในการที่จะเข้าสู่กระบวนการที่จะได้เปรียบมากกว่าแรงงานอย่างนี้ใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ค่ะแน่นอนแบบนั้นว่า คือนโยบายรัฐก็สนับสนุนเราดูจากเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนเรื่องของ BOI เรื่องต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมแต่ว่าปัญหาเรื่องที่จะเมื่อคุณส่งเสริมการลงทุนแล้วสิทธิแรงงานใช่ไหมเรื่องค่าจ้างแรงงานหรือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการที่คุณส่งเสริมการลงทุนเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้พูดถึงนะยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เรื่องสิทธิชุมชนใช่ไหมคะเรื่องสิทธิต่างๆเหล่านี้ม ันถูกขายออกไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าถึงโอเคอ่ะรัฐธรรมนูญถึงจะบอกว่ามีประชาชนไปลงให้ผ่านใช่ไหมแต่ว่ากระบวนการต่อไปเมื่อผ่านแล้วคิดว่าคสช.หรือรัฐบาลเนี่ยก็คงจะคือถ้าพูดภาษาบ้านเราคือไม่ควรจะเหิมเกิมในการที่จะออกกฎหมายหรืออะไรไม่ฟังเสียงประชาชนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะเราจะเห็นว่ามันก็มีเสียงทักท้วงถ้ามามองผู้ประชาชนที่ไปลงคะแนนเสียงที่ไม่รับร่างใช่ไหมคะหรือไม่รับร่างแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของ
กฎหมายพ่วง
คำถามพ่วงคำถามพ่วงอย่างเงี้ยที่จริงรัฐบาลควรจะทำสถิติออกมาว่ามันมีกี่แสนมีกี่ล้านคนใช่ไหมที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี
้
เขาเหล่านี้ควรจะเข้าไปมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญหรือว่าไปแสดงความคิดเห็นถูกไหมคะซึ่งถ้าดูแล้วโอเคแหละจำนวนมันก็อย่างถึงแม้ว่ามันจะมากน้อยกว่ากันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราควรจะต้องทำตัวนี้ออกมาแล้วก็ทำตัวเลขออกมาว่าคนที่ไม่รับอ่ะครั้งเนี้ยมีเท่าไหร่แล้วก็ลองดูว่ามันมาจากพื้นไหนซึ่งชัดเจนว่าพี่น้องภาคอีสานใช่ไหมคะชัดเจนว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเงี้ย
23จังหวัดอะค่ะที่ไม่รับ
23จังหวัดที่ไม่รับร่างแล้วถามว่าคสช.นึกถึงไหมประเด็นนี้หรือคุณคิดบอกว่าแค่ผ่านคุณก็เดินหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วกระบวนการเดินหน้าน่ะคุณคิดว่าเดินหน้าไม่ฟังเสียงประชาชนหรือว่าคุณจะเดินหน้าตามอะไรนะตามที่คุณบอกว่าคุณผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยคุณได้รับความชอบธรรมแล้วอย่างเงี้ยมันจะต้องถ้าจะให้เกิดความสงบสุขหรือว่าไม่ให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยหรือรัฐบาลต้องการที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนจริงๆเนี่ยประเด็นเหล่านี้คิดว่ารัฐบาลควรจะต้องคุยให้หนักนะก็คืออย่าใช้อำนาจเกินเหตุอ่ะคือบางทีก็ไม่ฟังเสียงเราเลยก็เหมือนกระบวนการที่ร่างรัฐธรรมนูญมาเนี่ยถ้าประชาชนเสียงของคนงานเสียงคนเล็กคนน้อยอย่างเงี้ยเราสะท้อนไปเนี่ยก็ไม่ได้รับฟังสักเท่าไหร
่
ก็มีกระบวนการจัดการใช่ไหมใครที่มีความเห็นต่างความเห็นแย้งอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันคงหมดยุคแล้วอ่ะถ้าประชาธิปไตยจริงๆมันก็ควรจะต้องความเห็นต่างเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วในสังคมประชาธิปไตยถูกไหมคะให้แสดงความเห็นออกมาแล้วก็รัฐบาลควรจะเอาข้อคิดเห็นที่มีความเห็นต่างเนี่ยไปพูดคุยแล้วก็มันหาทางออกร่วมกันอันนี้ค่ะ
คุณสาวิทย์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของแรงงานคือกระบวนการแรงงานเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายนะคะซึ่งเป้าหมายของกระบวนการแรงงานมันคืออันเดียวกันเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะคุณธนพร
คือเป้าหมายกระบวนการแรงงานใช่ไหมคือคนงานมันคือเราไม่ได้เรามองแค่ความมั่นคงอะถูกไหมความมั่นคงในการทำงานใช่ไหมคะความมั่นคงในเรื่องของชีวิตรัฐบาลไทยอย่าลืมมองนะคะว่าคนงานคนส่วนใหญ่ของประเทศที่น้องเกษตรกรเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศถูกไหมคะเขาจะถ้าคนส่วนใหญ่มีอำนาจในการซื้อเขามีค่าจ้างมีความมั่นคงในการทำงานในเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันก็สามารถหมุนเวียนได้ถูกไหมคะเราจะเห็นว่าถ้าวันนี้ถ้าประชาชนยากจนนะคนไม่มีกำลังซื้อนะไม่ว่าจะเป็น SME หรือในหรือทุนที่ผลิตอะไรออกมาเนี่ยมันก็ขายไม่ได้สิ่งที่เราเห็นคือตอนนี้สายพันธุ์ยานยนต์ใช่ไหมกลุ่มยานยนต์กลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้คือคนมันไม่มีกำลังซื้อแล้วธุรกิจมันก็ไปไม่ได้นะคะถูกปลดออกเลย์เอาท์คนงานไม่มีอำนาจในการซื้อเศรษฐกิจมันก็จะคือกลไกการเศรษฐกิจมันจะไม่เดินนะคะในประเทศนี่คิดว่ามันเป็นความจริงที่เราเห็นอยู่นะซึ่งเราคิดว่ารัฐบาลปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้นะคะที่ต้องกลับมาทบทวนเนี่ย
ก็คือเราก็ยังอยู่ภายใต้ของชนชั้นการปกครองของกลุ่มผู้บริหารซึ่งเป็นกลุ่มทุนอยู่ใช่ไหมคะแม้ว่าจะเป็นทุนทหารหรือว่าทุนของนายทุนที่เป็นในทุนทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่อันนี้คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมในเรื่องของในเมื่อมันเป็นยุคนี้ยุคอุตสาหกรรมใช่ไหมเรื่องทุนเรื่องไงเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ทุนมันอยู่ได้บนที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำที่คุณไม่เอาเปรียบกันเกินไปอย่างเงี้ยให้มันอยู่ได้เราคิดว่าสังคมมันจะดีมากกว่านี้แล้วเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันก็จะสามารถขับเคลื่อนไปได้นะคะ
ซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการที่จะเข้าหมวดใช่ไหมหมวดต่อไปคือหมวดของการเลือกตั้งในปี60เนี่ยที่จะเข้ามาถึงเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นำแรงงานเนี่ยในส่วนของคุณสาวิทย์เองเนี่ยเขาก็เรียกร้องเรื่องของการคำนึงถึงชนชั้นนะคะชนชั้นก็คือชนชั้นแรงงานนะคะที่พูดถึงเรื่องของแรงงานเองก็ควรจะต้องมีการอะไรเหมือนกับ คำนึงถึงชนชั้นของตัวเองนะคะในส่วนของทุนเองเขาก็จะคำนึงถึงชนชั้นของเขาเขาก็จะร่วมมือกันนะคะแต่ว่าในส่วนของแรงงานเองก็ควรจะคำนึงถึงชนชั้นของตัวเองด้วยแล้วก็เมื่อเข้าถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ว่าจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่เนี่ยแรงงานรับก็มีไม่รับก็มีเนี่ยคือในฐานะในถึงที่สุดแล้วเราต้องเข้าหมวดเลือกตั้งตอนนี้ทิศทางของแรงงานมันจะเป็นยังไง
คือวันนี้เราแรงงานนะถึงคนงานหรือพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยกรรมกรชาวนานักศึกษาใช่ไห
ม
ที่เรามีกระบวนการทำงานสามภาษาเนี่ยคิดว่าวันนี้มันควรจะต้องกลับมาถึงเวลาที่เราต้องกลับไปทำงานร่วมกันนะกระบวนการแรงงานไม่สามารถที่จะอยู่โดดเดี่ยวได้ใช่ไหมถึงแม้วันนี้เราบอกว่าเราจะมีพรรคแรงงานในการเลือกตั้งในคราวต่อไปถูกไหมว่าเราจะต้องเลือกชนชั้นคนงานเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อจะได้พูดคุยเรื่องปัญหาของพี่น้องใช่ไห
ม
แล้วก็แก้ไขออกกฎหมายที่มันดูแลพี่น้องในภาคแรงงานแต่วันนี้เราบอกว่าภาคแรงงานอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วถูกไหมคะเวลาเราพูดถึงเราต้องพูดถึงสภาพแรงงานทางสังคมด้วยว่าสังคมวันนี้เนี่ยซึ่งกระบวนการแรงงานเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยสังคมในการเปลี่ยนแปลงใช่ไห
ม
คะอันนี้เราคิดว่าเรื่องของพรรคการเมืองหรือว่าการที่จะเลือกพวกเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสภานะหรือว่าไปอยู่ในสัดส่วนต่างๆของศูนย์อำนาจเนี่ยคิดว่าเราจะต้องกลับมาคุยกันแล้วนะทั้งสามประสานของเราไม่ว่าจะเป็นนักศึกษากรรมกรชาวนา
อัน
นี้ก็ต้องกลับมาพูดคุยกันต้องคิดว่าหลายๆสาภาพเนี่ยเราไม่ควรจะไปทำงานแค่ในโรงงานของเราว่าเรียกร้องสวัสดิการค่าจ้างอย่างเดียวว ันนี้เราต้องมองถึงภาพสังคมด้วยนะว่าวันนี้ถ้ากฎหมายมันไม่ดีหรือรัฐธรรมนูญไม่ดีเนี่ยมันไม่แค่เพราะแต่คนงานที่เดือดร้อนถูกไหมคะมันพูดถึงทั้งสังคมใช่ไห
ม
ซึ่งสังคมชาวนาก็เป็นพ่อแม่ของเรานี่แหละที่เราเป็นคนงานถูกไหม
คะ
นักศึกษาก็เป็นลูกหลานของเรานี่แหละเราคิดว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเรานี่เป็นกลุ่มเดียวกันนะเป็นเครือข่ายเป็นรากเหง้าเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยณวันนี้สังคมระบบทุนนิยมพวกเหล่านี้มันทำให้พวกเราแย่แล้วก็ไม่ได้มาทำงานหรือว่ามาพูดคุยปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราได้อย่างจริงจังนะนี่ก็คิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับมาคุยประเด็นนี้กันใหม่อีกครั้งนึงมันอาจจะใช้เวลาแต่เราคิดว่ามันต้องเริ่มนะไม่งั้นแล้วระบบทุนนิยมเนี่ยมันจะครอบเราแล้วทำให้เราคือณวันนี้ทุนนิยมถ้าทุนนิยมสุดโต่งมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องกลับมามองเรื่องของธรรมาภิบาลอะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจที่มันพูดถึงอยู่ตอนปัจจุบันเนี้ยเนาะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่า บางคนก็บอกว่าเอ้ยเศรษฐกิจมันต้องเป็นธรรมนะการเมืองก็ต้องเป็นธรรมนะหรือว่า มีอำนาจคืออำนาจมันก็ไม่ใช่อำนาจของเราเนาะอำนาจมันก็มีความแตกต่างกันไม่ว่าอำนาจของการบริหารประเทศกับอำนาจการต่อรองของเราที่บางครั้งเนี่ยมันถูกมองว่าไม่มีพลังแต่นี้ว่าในส่วนนี้เองเราจะสร้างพลังในการมีอำนาจพลังในการที่จะไปต่อสู้กับอำนาจของทุนยังไงค่ะในส่วนของแรงงานเนี่ย
คือที่จริงเราคิดว่าเราต้องสู้ทั้งสองอำนาจรัฐแล้วก็อำนาจทุนเนี่ยนะ
เพราะว่าสองอำนาจนี้เป็นสีเขียวอยู่ไง
ใช่ไหมก็เราคิดว่ามันก็ต้องต่อสู้ถึงเราจะไม่มีกระบอกปืนเดี๋ยวเราต้องเอาปัญหาของเราใช่ไหมเข้าไปออกนำเสนอต่อสังคมคิดว่าคือสังคมต้องคิดใหม่นะเรื่องของปัญหาเนี่ยเราต้องคิดใหม่เราอย่าแยกอยู่ใครอยู่มันนะเพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดไม่มีผลกระทบกับคนในสังคมทั้งหมดไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะ
คะ
ก่อนหน้านี้ความขัดแย้งทางการเมืองใช่ไหมคะเหลืองแดงพี่น้องกปปส.พี่น้องนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เราคิดว่าปัญหาเราคืออะไรประชาชนไม่มีที่ทำกินประชาชนยากจนคนงานไม่มีความมั่นคงในการทำงานเราคิดว่ามันเป็นปัญหาร่วมกันไห
ม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ที่ทุนมาทำให้มันเกิดความเสียหายเนี่ยมันเป็นปัญหาของเราหรือเปล่าถ้าเราทุกคนคิดว่ามันเป็นปัญหาเดียวกันเราคิดว่าเราความคิดเห็นทางการเมืองหรือการแบ่งขั้วอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องคิดให้ได้ว่ามันไม่ได้มาแก้ปัญหาให้เราถูกไหมเราจะไปอยู่ข้างไหนถึงเราจะไปอยู่ข้างเหลืองข้างแดงใช่ไหมข้างไหนก็ตามแต่ว่าเราไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยมาวันนี้ประชาชนไม่มีที่ทำกินมันก็ยังไม่มีที่ทำกินอยู่ดีใช่ไห
ม
คนตกงานก็ยังตกงานอยู่น
ะ
คนยากจนการเข้าถึงการศึกษาพวกนี้มันก็ยังไม่มีโอกาสอ่ะว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาทบทวนนะภาคประชาชนนะคะว่าเราจะเดินหน้ากันยังไงแล้วก็จะจับมือกันยังไงในการที่จะเอาพลังนะอำนาจในการต่อรองไปต่อสู้กับอำนาจทุนแล้วก็อำนาจรัฐถ้าพวกเรานี่อำนาจใหญ่นะถ้าประชาชน ประชาชนเอาพี่น้องแรงงาน40ภาคเกษตรกรรมภาคนอกระบบ30กว่าล้านในระบบอีก10กว่าล้านเรานี่40กว่าล้านกับ50ล้านเนี่ย40กว่าล้านคนอย่างเงี้ยเราเลือกตั้งพรรคการเมืองนี่ ขอให้
ชนะถล่มทลาย
เราไม่มีปืนเราก็น่าจะทันชนะนะคะเราไม่ได้มีอำนาจอย่างเงี้ยเราก็น่าจะชนะนะเราไม่มีอาวุธเราก็น่าจะชนะแต่คิดว่าเราต้องกลับมาคิดทบทวนแล้วก็คิดว่าต้องทำงานร่วมกันก็คิดว่าอาจจะเป็นระยะนี้มันอาจจะใช้เวลาแต่ก็ต้องทำนะคะไม่ทำเราก็คงจะต้องอยู่วังวนกับเรื่องรัฐประหารตลอดชีวิตชั่วกาลนานที่เรายังอยู่ในโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงหมดยุคที่จะมารัฐประหารนะคะถ้าจะรัฐประหารต้องเป็นภาคประชาชนนะที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติไม่ควรจะให้กลุ่มอำนาจรัฐกลุ่มทหารอะไรลุกขึ้นมาอีกนะคะ
เดี๋ยวคนก็เชิญไปนะคะปฏิวัติ
อ๋ออันนี้ก็เป็นเสียงความเห็นนะของคนเสียงเล็กๆนะในขบวนการเนาะ
เสียงเล็กๆตัวเล็กๆเองแต่ว่าประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นข้อกังวลของผู้นำแรงงานทั้ง3คนเลยก็คือประเด็นเรื่องของการเรียกร้องด้านสิทธิแรงงานการชุมนุมที่อาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้ปิดกั้นหรอกนะครับแต่ว่าไม่ได้ควบคุมนะครับแค่เข้ามาดูแลตรงนี้เองเราคิดว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะหลังจากประชาธิปไตยจะมีเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์เรื่องพวกนี้ไหมเรื่องการชุมนุมมันจะง่ายขึ้นหรือว่าการที่เรียกร้องเสร็จ
คือเอาเบื้องต้นก่อนนะไทยใต้ที่รัฐมนูลผ่านมีการเลือกตั้งผ่านไปสิ่งแรกที่รัฐบาลคุณจะทำคือคุณยกเลิกพรบชุมนุมสาธารณะนะอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างแรงเลยนะคะถ้าคุณบอกว่าเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยให้เข้ามาชุมนุมถ้าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยที่ประชาชนคนงานออกมาชุมนุมมันเป็นปัญหาที่นโยบายรัฐทั้งนั้นเลยที่คุณทำแล้วคุณไม่ฟังเสียงประชาชนประชาชนได้รับความกระทบเดือดร้อนเขาก็ต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์ก็ในเมื่อคุยดีๆแล้วไม่ฟังอ่ะเราพยายามเข้าไปยื่นหนังสือไปพบแต่คุณไม่แก้ไขปัญหามันก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องออกไปแสดงพลังออกไปว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงของคนเดียวแต่ว่าคนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขามีปัญหาจริงๆนะคิดว่าสิ่งหนึ่งที่รีบควรจะทำคือคุณต้องยกเลิกนะพรบชุมนุมสาธารณะ
ค
่
ะ
ไม่งั้นคิดว่าคุณไม่ต้องมันคือมันอายชาวโลกเขาค่ะเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานการชุมนุมพวกเหล่านี้ใช่ไหมจะไปเวทีโลกใช่ไหมพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆเหล่านี้แต่คุณมีกฎหมายที่มาจำกัดสิทธิเขาอย่างเงี้ยห้ามออกมาพูดคุยห้ามออกมาส่งเสียงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะในระบอบประชาธิปไตยนี่คิดว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่น่ารัฐบาลนะหลังจากการเลือกตั้งที่จะทำ
ค่ะ
ถ้าทำไม่ได้ก็คิดว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วนะคะเพราะเผด็จการครองอำนาจกันอยู่กันอย่างนี้นะคะ
ก็จะอยู่ไปอีกประมาณ10ปีใช่ไหมคะ
เห็นว่าอย่างนั้นส่งเสียงมาแล้ว
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธนพรนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันขอบคุณมากค่ะค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นเสียงของผู้นำแรงงานนะคะเป็นผู้นำแรงงานหญิงซึ่งมาแบบเผ็ดร้อนมาเลยนะคะว่าในส่วนของประเด็นเรื่องของการที่แรงงานนะคะเข้าหมวดการเลือกตั้งเองก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบางอันซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายการชุมนุมนะคะซึ่งพรบการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นปัญหากับทั้งในส่วนของพี่น้องแรงงานนะคะในส่วนของภาคประชาชนต่างๆที่ใช้สิทธิ์ในการที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะบอกเล่าปัญหาต่างๆให้กับสังคมได้รับรู้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าควรจะต้องในส่วนของคุณธนพรเนี่ยคิดว่านะครับไม่ใช่เราธนพรคิดว่าในส่วนนี้เองควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนก็คือยกเลิกพรบฉบับนี้ซะในฐานะที่เราเนี่ยอยู่ในโลกของเสรีนะคะซึ่งคนมีเสรีภาพในการที่ชุมนุมประเทศอื่นๆเขามีเสรีภาพในการชุมนุมแต่ว่าประเทศของเราเนี่ยการชุมนุมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาหากเข้าระบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องอะไรอ่ะเหมือนกับเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ซะนะคะก่อนที่จะมองจะถูกมองว่ามันยังอยู่ในระบบเผด็จการซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเผด็จการที่ยาวนานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสิ่งที่สะท้อนออกมานะคะในส่วนนี้เองเนี่ยสิ่งที่คนงานกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรองนะคะซึ่งมันอยู่ในอนุสัญญานะคะ ILO นะคะหรือว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98ว่าด้วยสิทธิในการเจรจาต่อรองนะคะในการรวมตัวเจรจาต่อรองซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายสิทธิขั้นพื้นฐานที่คิดว่ารัฐบาลนะคะควรจะต้องรับรองอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้ซึ่งหลายประเทศก็มีการรับรองเพื่อที่ให้สิทธิของคนงานเนี่ยสามารถรวมตัวกันได้นะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ควรจะต้องมีสิทธิในการรวมตัวซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเอาไว้นะคะก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ในการที่จะเข้าหมวดการเลือกตั้งนะคะในปี2560เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ทุกคนและจำนวนทุกคนก็ยังตั้งตารอว่าเราจะได้รัฐบาลแบบไหนนะคะแล้วก็สิทธินี้จะเข้ามาในรูปแบบของการเลือกตั้งคนที่จะได้คือใครซึ่งแรงงานเองก็มองว่าในส่วนของตัวแทนของตัวเองก็ควรจะต้องมีสิทธิ์เข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันรอการแก้ไขอยู่ณปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าในส่วนของความสำคัญหรือใจความต่างๆในรัฐธรรมนูญที่มีมานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราก็คาดหวังว่าจะได้รับกฎหมายลูกที่ออกมาที่จะดูแลนะคะชีวิตของประชาชนและผู้ใช้แรงงานนะคะให้ดีขึ้นเวลาหมดอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ดิฉันวาสนาลำดีก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS